ብኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ሕላው ዝኾነ ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዘእቱ ውፅኢት ፈተና ብተማሃሮን ወለድን ሰፊሕ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ። ናይ ትግራይን ናይ ኦሮምያን ቢሮታት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ሓደ ኣብያተ ትምህርቲ ተሃገር ኣብ ከይዲ ፈተና ዝነበረ ፀገም ከይተመሓየሸ ውፅኢት ሕላዊ ምዃኑ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ፈተናን ምዘናን ትምህርቲ ኣቶ ኣርኣያ ገብረ እግዚኣብሔር ስኮላስቲክ ኣፕቲቲድ ናይ ዝተባህለ ዓይነት ፈተና ናይ ምእራም ፀገም ምንባሩ ተረጋጊፁሎ ኢሎም ካብ ኦሮምያን ትግራይን ቢሮ ትምህርትታት ዝበፅሓና ቅሬታ ግን የለን ኢሎም ኣለው። እቲ ኤጀንሲ ኣብ ክልታት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ደቡብን ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ናይ 848 ተማሃሮ ውፅኢት ብመሓዝ እናፃረየ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ስኮላስቲክ ኣፕቲቲድ ዝተፈጥረ ናይ እርማ ሽግር ብምፍታሕ ዝተዓረየ ውፅኢት ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ሕላዊ ከም ዝኸውን እቶም ዋና ዳይረክተር ኣፊጦም ሪፖርተራትና ካብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎ ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርበ እዩ።
ንሕና ዝሰራሕና ዮን ዝመፀ ውፅኢትን ዘይራኸብ እዩ ዝበሉ ብኣሽሓት ቁፅር ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ክልላት ሎማዓንቲ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኤጀንሲ ሃገራዊ ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ናይ ጥርዓን ቅጥዒ ክመልኡ ውዒሎም ኣለው። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከብ ናይ ፍሬ ሞደል ኣካዳሚ ተምሃሪት ምዃና ዝገለፀት መቲ ይታደለ እቲ ውፅኢት ንዓይ ኣይገልፀንን እዩ ትብል።
ዘኔ ስኮላስቲክ ኣፕቲቲድን 32 ነው ሚላ ውጤቱ ማለት ነው።
ናተይ ናይ ስኮላስቲክ ኣፕቲቲድ ውፅኢት 32 እዩ ዝብል ክቅረብ ኣለዎ። ብመምህር ኣእርመዮ ነይረ ካብ ክልተ ጌጋን ላዕሊ ኣይነበረንን እያ ዝበለት። ካልኦት ተምሃሮ እውን ብተመሳሳሊ ኣፕቲቱድ ጥራሕ ከይኮነስ ብካልኦት ፈተናታት እውን እቲ ውፅኢት ንዓኣቶም ከምዘይገልፆም ሓቢሮም። ቢሮ ትምህርቲ ክልል መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ መስርሕ ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ፀገም ስለ ዘለዎ መእረምታ ክግበረሉ ሓቲትሎ። እቲ መጠን እንተተፈለየ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ 4 ክልላት 45 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 5,000 ተምሃሮ ፈተና ብዘይግቡእ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ሓላፍ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኦሮምያ ዶክተር ቶባ በሪሶ። እቲ ጥርዓን ንኤጀንሲ ሃገራዊ ፈተና እንተፍለጡ እውን ናይ መእረሚ ስጉምቲ ኣይተወስደን ኢሎም። ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ ናይቶም 5,000 ተምሃሮ ውፅኢት ፀገም ከም ዘለዎም ኣብዝተወሰነ ብሓደ ብክልተ ወይ ብሰለስተ ዓይነታት ትምህርቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘምፅኡ ምህላዎም ተዓዚብና ኣለና ኢሎም።
ስለዚ እነዚ 5,000 ተማሃሮች ውጤት ኣጠቃላይ የተማሪዎችን ውጤት የሚያዛባ።
ስለዚ ናይዞም 5,000 ተምሃሮ ውፅኢት ንጠቅላላ ውፅኢት ተምሃሮ ዘዛብዕ ስለዝኾነ እቲ ኤጀንሲ ነዚ ብዕቱ ክከታተሎ ብኣካል ብምይጥን ብደብዳቤን ኣፍሊጥና ኢና።
ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣብ ናይ ውልቅን መንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈተኑ ብርክት ዝበሉ ናይ 12 ተምሃሮ ዘለዎም ጥርዓን ንምቅራብ ትማልን ሎማዓንትን ናብ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ጥርዓን ምቅራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ጉዳይ ዝሓዝዎ ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ድሪዳዋ በዓል ሞያ ትምህርቲ እቶም ተምሃሮ ብኣካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ወይ ብኢንተርኔት ከቅርቡ ምዒዶም ኣለው። ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ኣቶ ኣርኣያ ገብረ እግዚኣብሔር ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድ ናይ ዝተባሃለ ዓይነት ፈተና ናይ ምዕራብ ፀገም ምንባሩ ብምርግጋፅ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም እውን ነቲ ፈተና ዝእርም ማሽን ዝተዋሃበ ናይ ኮድ ቦታ ብምቅያሩ እዩ ኢሎም። ካብ ቢሮታት ትምህርቲ ክልል ትግራይን ኦሮምያን ብዛዕባ ኣብ ዝተወሰኑ ክልላት ዝነበረ ኣወሃህባ ፈተና ጌጋ ከም ዝነበረ ብምሕባር ክእረም ምሕታቶም ብዝምልከት ዝተሓተቱ ኣቶ ኣርኣያ ገብረ እግዚኣብሔር ኣቀዲምና ዝገለፅናዮ በዓልትና ኢና እቲ ውፅኢት ክፀንሕ ዝተገብረ እውን ነዚ እዩ ምስ በሉ
ኣማራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ደቡብ ከነዚ ክልሎች እንዳሉ
እቲ ውፅኢት ቅድሚ ምግላፁ ካብ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ደቡብን ናይ 848 ተማሃሮ ውፅኢት ከም ዝሓዝና ብዕሊ ኣፍሊጥና ኢና። ሕጂ ከም ሓድሽ ነገር ይዝረበሉ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኦሮምያ እውን ዝበፅሓና ጥርዓን የለን። ሕጂ ኢና ንሰምዕ ዘለና
እቲ ዝተዓረየ ውፅኢት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ መዓልትታት ክወፅእ ኢሎም ኣለው። ዝኾነ ይኹን ሕቶ ከም ዝቕበሉ ዝገለፁ ኣቶ ርኣያ ክሳብ ሕዚ 6,000 ተምሃሮ ብኣካል መፅኦም ኣመልኪቶም ኣለው። 3,000 ሰባት ድማ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ብኦንላይን ኣመልኪቶም ኣለው። ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድለዎም ኢሎም ኣለው ኣቶ ራያ።